ክልላዊ መንግስት አፋር ነቶም አፍጋልኮማ በህወሓት ዮም ተአኪሎም ዝበሎም ልዕሊ 200 ሰላማውያን ሰባት ንምዝካር ከሰለስተ መዓልታት ሓዘን ከም ዝኣወጀ ተፈሊጡ። ውሃብ ቃል ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም አፍጋልኮማ ዝነበረ መኽዘን ምግቢ ዘቃጠለ የሓድም ዝነበረ ሰራዊት መንግስቲ እዩ ከም ዝበሉ ይዝከር እዩ። ዝርዝሩ መስፍን ኣራጌ ሊኹናሎ በትረስልጣን ተርጉሙ ካቅርቦ እዩ።
أفا قوة إكلالاو منغست عفار حوى حتى هندبت بسنك زفنو مدقعتي كبيد برت ميتن شوعات نسانات سومانان تيعات دكانسيون 44 عبيتن كمزموتو بركت زوالو كمستغودو أب مخزن زنبرا رديت مقوي ملو نملو خمز تبلاشوين إتوب أويان نتستفت أما إساب أوي زوالو وتقبار نكو قوزن مصوعة أحلي فوم يبل إتزينا كاولو مجميرو نشالستا معالتا زيسانح أوان حازن كمزغطلن باندرات تكلل تحتيلو كمزن بلبلن ون تقليس الله أكايد سرح رفرار هوسبيتال دوبتي دكتور محمد يوسف إسران جمونتن حاملة استفت أما مدقعتي أبلاله ህጻናት ደቃንስዮን አበይትን ጉዳት አውሪደሎ ይሎም ካብያሎ ከሎን ገታን ዝተፈናቀሉ ሰባት ተዓቂቦምሉ ዝነበረ ማዓስከር ጋሊኮማ ብሰንኪ ካብ ሕወሓት ዝተተኮሰ ዝተባሃለ ከቢድ ብረት ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣስታት 50 ኣስከሬኖም ከም ዘይተረኽበን ቢሮ ህጻናትን ቆልዑ ነቲ ክልል ገሊጹ ኣሎ። ዋሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብትዊተር ኣብ ዝፈነዎ ሓበሬታ ኣብ ጋሊኮማ ኣፋር ኣብ ልዕሊ መኻዚኑ ኣኻል መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ኣብ ምህዳም ዝነበረ ሰራዊት መንግስቲ እዩ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ነቲ ኣብ ጋሊኮማ ኣፋር ዝተፈጸመም መጥቃዕቲ ንትካላት ጥዕና ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝወቕዐን ብርክት ዝበሉ ህፃናት ሓዊሱ ኣማይት ተፈናቐልቲ ከም ዝቐተለ ሓበሬታ ከም ዘሎ ምግዳት ሓገዝ ንምልጋስ ናብ ዝግበረሉ ዘሎ ስፍራ ሓደ ጉጅለ ከም ዘዋፈረ ኣፍሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ወልድያን ከባቢኡን ብሰንኪ ዝቕጸለ ውግእ ብርክት ዝበሉ ተፈናቐልቲ ናብ ውጫለ ሃይቅን ደሴን ይውሕዙ ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ። መምሕዳር ከተማ ደሴ ብወገኑ ናብታ ከተማ በዝሒ ይውሕዝ ዘሎ ተፈናቓሊ ስለ ዝወሰኸን ብሰንኪ እዋናዊ ጸጥታዊ ጉዳያትን ካብ ትማሊ ጀሚሩ ሰዓት ሕላፍ ከም ዝተኣወጀን ዝኾነ ሰላማዊ ሰብ ድሕር ሰዓት 2 ናይ ምሸት ክንቀሳቐስ ከም ዘይፍቀደሉ ኣፍሊጡ የብል ሪፖርት መስፍን ኣራገየ።